Jak zdatné jsou viry, pokud se šíří jako aerosol? Proč je čisté ovzduší zvláště důležité pro děti? A jak můžou mořské bakterie žít z přirozené radiace? To jsou náměty naší dnešní diskuse vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do laboratoře přijali dnes profesor Petr Slavíček, chemik.
Dobrý den.
Miroslav Šuta, který je lékař a odborník na vztah mezi zdravím a životním prostředím. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Burian, spisovatel, hudebník, cestovatel. Snad to bude ještě platit, budeme doufat. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme probírat hned na úvod téma, které se váže k té současné aktuální situaci. Vědecká skupina z Colorada se zabývala šířením koronaviru v podobě aerosolu. Takto malé částice totiž dokážou putovat na větší vzdálenost a přežívají déle. Badatelé zajímali částice o velikosti od 1 mikronu až po 100 mikronů, které šíříme například při kýchání. Uvnitř v budovách ani téměř 2metrový odstup nezabránil šíření viru v podobě aerosolu. 1 mikron, tuším, pane profesore, miliontina metru.
Je to tak, je to miliontina metru. Asi tak pro srovnání, když si vezmeme 100 mikrometrů, což byly ty největší částice, tak je zhruba šířka lidského vlasu.
Takže se dá říct, že virus, tedy i ten pověstný, se šíří jako smog?
Může se tak šířit. Tam byla dlouhá diskuze, jak zrovna tady ten současný virus, jak se skutečně šíří, jestli se šíří jenom kapenkama, prostě tím, že někde něco někam plivnem a potom to sníme, ten plivanec, anebo jestli mohou viry prostě naplňovat ovzduší, jestli můžeme natlakovat místnost právě tady těmito aerosoly. Ty aerosoly, to je právě takový stav hmoty, který je někde mezi molekulami, které normálně vyplňují celý prostor a nějakou hmotou, která nám spadne na zem. A aerosoly se prostě jsou schopny nějakou dobu, minuty nebo třeba i hodiny udržet v prostoru, záleží samozřejmě na jejich velikosti. I na začátku celé tady té pandemie byla velká diskuze, která šla hodně mezi odborníky a vládními agenturami, do jaké míry vlastně se jeden nebo druhý mód přenosu podílí na šíření těch infekcí.
Já jsem se schválně ptala profesora Slavíčka na to, jestli se virus šíří jako smog, abych si připravila půdu pro doktora Šutu. Co z téhle studie plyne pro vás jako nejdůležitější, když to třeba srovnáte s tím, co víte o šíření smogu?
Tak v podstatě ty částice, které byly studovány, odpovídají tomu, čemu říkáme smog, to znamená nějaké prachové částice, které se ocitají ve vzduchu. Běžně se měří částice na dolní části spektra toho, co oni měřili, protože se měří běžně částice menší než 10 mikrometrů. V poslední době nás zajímají spíš částice menší než 2 mikrometry nebo dokonce submikronové částice. A ty velké kapénky, to je ekvivalent třeba hrubého prachu, který v minulosti vylétával z komínů, ale s tím, jak se právě namontovaly třeba filtry různých elektráren, tepláren, tak se mimo jiné změnil poměr těch jemných a hrubších částic prachu, který vdechujeme. Jinak ten samotný virus má většinou rozměry v desítkách až stovkách nanometrů, čili v té kapénce jsou vlastně ty viry utopeny, jsou tam hrozně malinké, jenže mě samotného překvapilo, jak rychle se taková kapénka může v místnosti vypařit. To je opravdu zlomek sekundy.
10 až 100 nanometrů nás tady drží v šachu?
Je to tak a to byla právě i velká diskuze o smyslu nebo nesmyslu nosit roušky, protože pokud bychom měli rouškou filtrovat částice o velikosti desítek nanometrů, tak je to téměř neuskutečnitelné. Naproti tomu, pokud z nás se ten virus dostává převážně kapénkami, které jsou tedy v mikrometrech nebo desítkách, stovkách mikrometrů, tak se potom ukázalo v těch pokusech a ukazuje to i tahle studie, že ty roušky můžou vést k tomu, že se těch aerosolů, těch kapének s těmi viry dostává do prostředí méně. Pán inženýr Ždímal z Akademie věd to přirovnává k tomu, jako kdybychom chtěli si vybrat, jestli budeme z plodiny z dieselových aut zachytávat filtrem ve výfuku, anebo jestli my sami si nasadíme roušky. Mnohem jednodušší a efektivnější se ukazuje zachytávat ty částice u zdroje, čili Proto převážně je důležité nosit roušky nebo respirátory, protože vlastně chráníme tím ty ostatní, nepřidáváme do té místnosti nebo do okolí ty kapénky, v kterých by byl virus.
Pamatujete, pane Buriane, jak na jaře řada lidí nosila takové ty obličejové štíty? Já jsem to viděla, tuším, ve škole někde a zajímavé je, že tady ty věci z Koloréda říkají, no, tak ty obličejové štíty... Nic moc. Je to v podstatě neúčinné, zkrátka, když jsme v místnosti, tak je průšvih.
Já to řeším jednoduše, pánové, já prostě větrám a čekám, až zmrznu, protože je zima a čekám, až bude jaro a trošku se ohřeju. No zatím je to takový větrání jediná šance.
Profesor Slaviček se tu hlásí.
Ne, já bych jenom podotknul, že to zjevně děláte správně a to z ohledu právě na to aerosolové šíření. Tahle ta studie je v podstatě studií inženýrskou, tam ten virus tam vůbec nemají, je prostě zajímá, jak se šíří částice různé velikosti v závislosti na prostředcích ochrany vzdálenosti mezi lidmi, právě ventilace, a ta ventilace pochopitelně funguje. A pokud někdo chce zjistit, jak se šíří virus, tak taková jako dobrá laboratoř je zakouřit si. Protože to je vlastně objekt, který my vidíme, ten kouř, a který se vlastně chová dosti podobně a můžeme mít jako jakousi laickou představu, jak rychle to asi funguje. A tam taky vidíme, že když, dokud se ještě smělo kouřit v hospodách, když člověk šel večer do hospody a ráno si čuchnul ke svému svetru, tak ten byl naprosto promořený, kdežto když byl na zahrádce, tak to bylo vlastně úplně v pořádku. No a teďka jsme v podobné situaci, akorát, že si nečicháme ke svetru, ale jdeme na PCR test. Ale funguje to vlastně velmi podobně. To je skutečně jako pěkná vizualizace toho, jakým způsobem se šíří aerosoly i z hlediska jako časového, i z hlediska intenzity. Takže skutečně otevřít okno a promrznout, anebo teďka čekat, až se to vylepší. To samozřejmě funguje, stejně jako funguje filtrace vzduchu jako vevnitř, a je to jako jedno z řešení toho problému, které tady je. A k tomu směřuje taky ten článek, který tady teda diskutujeme. A znovu bych zdůrazňoval, ten článek není lékařský, to je ryze inženýrský článek a řekl bych jeden z mnoha, který dochází tady k tomuto závěru.
No, mně se líbil už jen jak se jmenuje ten hlavní autor, myslím, že Tim Bond, tak když je Bond, tak určitě na něco přišli společně. On shromáždí epidemiology, odborníky na fyziku atmosféry, zemědělské experty, prostě zkrátka obrovskou paletu expertů, kteří přišli právě na to, že, nebo jak bych řekla, potvrdili vědecký závěr našeho milého hosta, pana Buriana, že je třeba větrat.
To
potěší, ne?
No jasně, to je můj první vědecký závěr, který jsem v životě spáchal právě.
Ještě jsem četla vědecký výzkum z Georgie, který taky potvrzuje nebo ukazuje ten význam větrání při šíření aerosolu. Oni vlastně udělali takovou zajímavou sondu, prostě zkoušeli jako různá prostředí, jo, jak se tam tedy ty aerosoly šíří, a nejhůř dopadly restaurace, pak byla auta, pak myslím úřady, že tam bylo něco jiného, domácnosti tuším, pak byly úřady a vlastně nejlépe tedy dopadla letadla. 19 komerčních letů z hlediska toho šíření aerosolu dopadlo nejlíp.
Je to tak. A ty restaurace, tam je samozřejmě velký problém v tom, že tam lidé mluví, a když mluví všichni, tak asi si to většina z nás zažila, tak se zvyšuje vlastně intenzita, protože se chcete slyšet, tak všichni přidávají, takže když přijdete zvenku do restaurace, tak vlastně slyšíte strašný řev, ale nerozumíte, co kdo říká, a je docela pěkná vizualizace, kterou udělali američtí odborníci, kteří vlastně v zatměné místnosti jenom říkali stay healthy, zůstaňte zdraví, a laserem vlastně zvýrazňovali ty částice. A podle toho, jak vlastně hlasitě mluvili, tak přibývalo vlastně těch částic a létali dál. A potom udělali takovou jednoduchou věc, že vzali vlastně filtr na překápávanou kávu, to možná ještě lidé doma mají, a mluvili vlastně jenom přes ten filtr, žádná dokonalá rouška, žádný respirátor. A bylo vidět, že dramaticky poklesl množství těch částic, a i když víc přidával na hlase a křičel, tak vlastně ten filtr fungoval z více než 90%. Čili to je pěkná ukázka toho, že pokud si chceme popovídat, tak bychom raději měli právě někam na zahrádku nebo na procházku držet od sebe ten odstup a v místnosti bychom neměli na sebe křičet, neměli bychom zpívat, protože čím víc mluvíme, čím hlasitěji mluvíme, tím víc těch částic se z nás dostává ven, těch kapének, a čím hlasitěji vlastně křičíme, tak tím se dostávají rychleji, to znamená rychleji putují po té místnosti.
Já teda v letadle taky mluvím, já nevím, jak vy, ale...
Já bych navrhoval, teda aby jsme hlavně nebyli nakažený, protože pak to bude úplně jedno, že jo?
Tady asi zazněl taky ten zpěv, tak asi nejhorší je sborový zpěv.
A vy jste preventivně, i sám o sobě.
Vy jste preventivně právě začal, vždycky zpíval solově, protože tam se nikdo nepřekřikuje.
Já si zpívám sám doma a můžu nakazit jenom sám sebe, to je v pořádku.
Ty domácí koncerty jsou teď v kurzu, že jo?
Jsou, no já mám teďka koncert příští týden do Finska, z domova, pro Čechy žijící ve Finsku, takže myslím si, že se takhle i ty mezinárodní bariéry zbourají tímhletím.
To je krásný.
Já bych ještě teda dodal, ale k tomu, že my jako bereme tu skutečnost, že se jako současný virus šíří těmi aerosoly, ale je třeba dodat, že pořád se neví jako z jaké míry. A to z jaké míry závisí právě na tom, jak se chováme. Čili čím víc potlačujeme kapénkovou infekci, tak samozřejmě tím víc se to bude šířit relativně těmi aerosoly. Světová zdravotnická organizace na začátku byla dosti opatrná v tom, aby připustila, že dochází k přenosu právě také prostřednictvím aerosolu. Potom postupně už to nějakým způsobem připustila nejdřív jako možnost. Teď se to zdá být velmi jasné a může nám připadat divné, že za takovou dobu, co tady máme tu infekci, že to ještě jako nevíme s naprostou jistotou. Ale zase, když to srovnáme s těmi předchozími epidemiemi, u cholery se to nevědělo prostě desítky let.
Optimistická poznámka na závěr od Německé společnosti pro výzkum aerosolu. Ona apeluje na rozestupy a říká zkrátka, s rostoucí vzdálenosti se viry ředí. Tak to mě těší.
Můj oblíbený písničkář Randy Newman teď napsal písničku Když mě miluješ, tak jdi dál ode mě.
A ještě?
Já jenom, když bych měl zhodnotit ten význam toho článku, tak 90% veškeré diskuze o současné virové epidemii se nějakým způsobem soustředí na biologii, na to, jak se přenáší ten virus, jakým způsobem očkovat, jakým způsobem případně léčit. To je pozdě. Možná, že to řešení skutečně je inženýrské, že prostě otevřeme ta okna, že instalujeme do místnosti UV zářiče, které budou ničit tady ty viry. Jsou příklady v historii, kde epidemie se takhle vyřešily. Příkladem je cholera, když se prostě zjistilo, že se to přenáší vodou, tak se udělala pořádná kanalizace a tohle to bylo to řešení. Takže zkusme možná začít přemýšlet inženýrsky a třeba to bude řešení dlouhodobé, které nás ochrání i před budoucími mutacemi.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Dnes tu mám chemika Petra Slavíčka, lékaře Miroslava Šutu a spisovatele cestovního průvodce Jana Buriana. Ze studie Univerzity ve Stanfordu plyne závažná zpráva o zdraví dětí v oblastech se špatným ovzduším. Když například rodiny s dětmi žijí u rušné silnice nebo také v oblastech, které sužují často lesní požáry, tak to způsobuje v těle dětí zásadní, ba dokonce dědičné změny. V dospělosti pak mají horší imunitu, jsou náchylnější k nemocem srdce. Tady mluvíme o částicích, o velikosti. Pane doktore Šuto, vy jste odborník na tuto oblast?
Tak v téhle studii se zmiňují částice takzvaného jemného prachu. To jsou částice menší než 2,5 mikrometrů, čili patří mezi ty aerosoly. Nicméně oni sledovali také účinek ozonu, polyaromatických uhlovodíků a oxidů dusíku. To jsou vlastně ty nejběžnější škodliviny, které se sledují všude na světě. A ta studie probíhala v Kalifornii, ve Fresnu, což je zhruba uprostřed mezi San Franciskem a Los Angeles. A je zajímavá v tom, že se zaměřila na děti mezi 6. a 8. rokem věku a zaměřila se na buňky jejich imunitního systému. A tam sledovali 40 parametrů, což je unikátní. A ukázali, že i krátkodobá expozice, to znamená, když děti byly jeden den vystaveny určitým škodlivinám, tak to mohlo ovlivnit parametry toho jejich imunitního systému.
V té studii bylo řečeno, že vlastně velká většina obyvatel světa žije v místech, kde je znečištěné ovzduší. Takže my mluvíme o většině obyvatel planety, bohužel.
Je to tak, protože ty limity jsou vlastně nějakým politickým rozhodnutím. Odborníci Světové zdravotnické organizaci doporučili hodnotu pro ochranu lidského zdraví 10 mikrogramů na metr krychlový, ale protože kdyby se tento limit vyhlásil před 10 lety, tak by vlastně možná někde na vrcholu Sněžky byl splněn, jinak nikde. Tak se vlastně politici odhodlali, že v Evropě stanovili limit 25, tím, že se postupně zpřísnil. A právě v České republice ten limit část republiky splňuje, ale to doporučení WHO splňují jenom pohraniční hory, kde ale zase skoro nikdo nežije. Takže čekáme, že letos by mělo vyjít nové doporučení, které bude možná ještě přísnější.
Když jsem si četla tuhle studii, jo, tak jsem narazila ještě na jednu, taky z Jižní Kalifornie. A z té tedy plynulo, že dokonce ten jemný prach z těch lesních požárů škodí lidskému zdraví víc než doprava. Před chvilkou jsme mluvili vlastně o tom, že tedy je to dědičné. Já to, když probíráme toto téma v laboratoři, v tomto pořadu, tak často jako to přirovnávám k jakémusi ocásku, že se prostě k té dědičné informaci připojí takový ocásek a podle toho se vypíná nebo zapíná ten gen. Vy vlastně znáte to hispánské prostředí, pane Burian.
No já tak znám ty lesní požáry v Portugalsku. Tam to každý bere vážně. Já jsem byl jednou, spal jsem v nějakém domě, kde týden předtím všechno schořelo, ten dům teda neschořel, neschořely záhony rajčat a neskončil, neschořel dřevník, kde byla ukrytá bomba plynová, ale jinak schořelo všechno. A jako to se skoro nedalo vydržet tam spát. Jo.
U nás teda nemáme lesní požáry, ale máme zase českou briketu a máme ty lokální topeniště. To lokální prostředí musí mít stejně devastující.
To jste myslel tou českou briketou? Jo?
Česká briketa je taková nějaká záležitost, že vezmete byliny, nalijete do toho olej a hodíte to do kamen, ale na vesnicích můžete vidět, že stačí prostě jeden nedisciplinovaný občan, který do těch kamen hodí něco, co tam nepatří a na té vesnici.
U nás ty přední kopaně, to je to samý, to nemusí být vesnice.
A Miroslav Šuta uzavírá.
Já bych měl hezký příklad toho, že když je politická vůle, tak i těžký problém se dá řešit. Londýnský starosta zveřejnil studii, že se jim podařilo snížit koncentrace oxidu dusičitého kolem škol tím, že zavedli takzvané School Street, vlastně školní ulice, v kterých ráno, když jdou děti do školy a odpoledne, když jdou děti ze školy, je buď úplně zakázán vjezd nebo omezen vjezd pro automobily. Jsou motivováni rodiče, aby právě s dětmi víc chodili do školy nebo jezdili na kolech. A podařilo se o čtvrtinu během několika měsíců snížit koncentrace této škodliviny v okolí. A v té zprávě se také uvádí, že během té covidové krize jenom v Londýně buď postavili nebo začali stavět 90 kilometrů cyklostezek. To myslím ani v celém Česku se nepovedlo. A převedli víc než, myslím, že 25 tisíc metrů čtverečných veřejné plochy pro chodce. To znamená zhruba 50 kilometrů chodníků. Si představte, že v Londýně vzniklo jenom během několika měsíců. V Praze poslouchám už 30 let řeči o takzvané humanizaci severojižní magistrály. A když my jsme měřili koncentraci oxidu dusíku v Praze, tak v okolí severojižní magistrály v tom čtyřtýdenním měření překračovaly tu limitní hodnotu zhruba dvojnásobně.
No tak se těšíme na ty školní ulice, až v nich bude ruch.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty jsou dnes lékař Miroslav Šuta, chemik Petr Slavíček a spisovatel hudebník Jan Burian. Oceanografové z univerzity v Rhode Islandu našli několik metrů pod mořským dnem bakterie, kterým stačí k životu radiace. Voda se tam vlivem působení přirozené radioaktivity rozkládá na vodík a oxidanty. Přitom vlhké minerální prostředí mořského dna tomu napomáhá. Vodíku tak vzniká víc. Zdá se, že tedy ty sedimenty můžou fungovat jako polovodič, rozumím tomu správně, pane profesore Slavíčku.
To, co ukazuje tady tahleta studie, je, že ty sedimenty sami mají ohromný katalytický účinek, který, já dám jen 20krát nebo 30krát, jako zvýší to množství vodíků, které se tam vygeneruje.
Tak nejenom, že je šokující, že mořské bakterie můžou žít z radiace, ale i to, že když prostě zkrátka se uloží někam jaderný odpad, tak on tam nemusí tak úplně vydržet, že?
Tohle to byl samozřejmě další velký význam tady této studie, že předně samozřejmě jaderní inženýři dobře ví, že vodík jim ve velkém množství vzniká v jaderných reaktorech a samozřejmě s tím umí pracovat. Toto je jeden jako z bezpečnostních dobře vyřešených problémů v jaderných elektrárnách a teď samozřejmě je otázka, jakým způsobem ukládat jaderný odpad a když se modeluje, co se děje v dlouhodobé perspektivě s jaderným odpadem, tak potřebujeme znát rychlosti, jakou mimo jiné vzniká vodík.
Zavírám oči a představuji si marsovské vozítko Perseverance, jo, které teď jezdí po povrchu Marsu, protože autoři téhle studie nám řekli, že podobné minerály, které vlastně jsou v těch mořských sedimentech, takže jsou i na Marsu, takže možná třeba tam něco najdeme. Pan Burian má slovo.
O Marsu vím akorát to, co napsal Bradbury v Martianské kronice a to není moc radostný, když je to teda poetický. A tohle to je pro mě strašně zajímavý téma, protože upřímně řečeno, já jako primitivní člověk, když se řekne ukládání radioaktivního odpadu, tak se ve mně zmítají ty dvě otázky. Co s tím, jestli opravdu je to tak nebezpečný, anebo jestli je to úplně v klidu a ty vesnice, co tam se proti tomu bouřejí, by vlastně měli být rádi, že tam dostanou nějaký dotace. Nerozumím tomu vlastně no, moc.
Odborník na životní prostředí možná nám k tomu poznamená něco.
No, to jsme se dostali hodně daleko, teda od vzniku vlastně vodíku z radiace, což mě přijde jako zajímavý. Já jako puberťák jsem hltal sci-fi, takže vlastně tyhle myšlenky, že když můžou rostliny získávat vlastně energii ze slunečního záření, což je forma elektromagnetického záření, tak proč by nemohly nějaký život fungovat na té bázi, že by energii získával z radiace. Samozřejmě v těch našich podmínkách je otázka, co všechno v těch sedimentech, kromě té radiace je, k tomu, aby ten život, aby jako ten život měl energii, tak ten vodík může využít, ale musí také z něčeho vzniknout, takže tam jsou právě ty organické zbytky, takže ono to tak jednoduché není.
Nejsou to jenom bakterie na radonový pohon.
Přesně tak, i ty bakterie se musí z něčeho postavit, musí vzniknout nějaké organické sloučeniny a než vznikne jich dost k tomu, aby vznikla i ta bakterie, tak je to setsakramensky rozdíl proti tomu, když budeme mít někde nějaký inertní materiál a radiaci, případně vodu. Čili dovedu si představit, že tohle může být hodně zajímavé. Mě teda nejvíc překvapilo, kolika násobně víc tam toho vodíku vznikalo, než když budeme ozařovat pouze třeba mořskou vodu. A potom ty rozdíly, jak oni odebírali sedimenty totiž z různých částí oceánů a i mezi těmi jednotlivými sedimenty byly ty rozdíly obrovské, mnoho řádů. Čili moje myšlenka zase směřovala k tomu, že teda pokud bychom měli vhodné organismy a vhodné minerály, třeba je právě někde umístit a ten vodík třeba pro potřebu těch kosmonautů nebo něčeho podobného využít. Pro mě to je trochu jako taková vědecká sci-fi.
Vysadíme bakterie na Mars a vyzkoušíme, jak to dopadne.
Jenomže by to musely být ty správné bakterie, které umí pracovat s těmi živinami, které tam máme a musely by se dostat do těch sfér, kde se produkuje vodík, který nám neuteče potom, nemohlo by to být na povrchu samozřejmě, protože vodík nám jinak zmizí.
Já vím, že dneska už dokážou věci taková kouzla, jako že sáhnou někam na mořské dno a osekvenují všechno, co v tom kýblíku našli a najednou zjistí, jaké obrovské bohatství života tam je. Pak by zjistili, které jsou ty bakterie, které teda se živí z přirozené radiace. No ale horší by bylo, kam je dát na tom Marsu.
Muselo by se to tam někam zahrabat, asi vytáhnout to z toho mořského dna, zahrabat a dívat se, jestli to tam nějakým způsobem přežije, ale já myslím, že zajímavější je podívat se vlastně, jestli tam vůbec nějaký materiál, nějaký uhlíkový materiál v dostatečném množství je a ty ostatní otázky si nechat na později. Dostáváme se k stále extrémnějším formám života. Já jsem nedávno zrovna četl jakousi stařičkou knížku z 50. nebo 60. let o batiskafech a balonech, což jsou v podstatě stejné věci a byli to dokonce stejní lidé, kteří létali do stratosféry a posléze se spouštili na mořské dno. s překvapením zjišťovali, což se v té době vůbec nevědělo, že tam je nějaký život. No a teď se zahrabeme ještě pod to mořské dno a nejen, že tam jsou organismy, ale jsou tam organismy, které prostě žijí z mořské radiace. Dává to smysl. Jak tady pan doktor zmínil, tak my prostě potřebujeme něco, co je schopno vykutat nějaké energií nabité molekuly normální hmoty a nemusí to být nutně sluneční záření, ta radioaktivita jako je vysokoenergetičtější, ale dlouho se diskutovalo, do jaké míry třeba má radioaktivita, do jaké míry je to jako zdroj energie pro naši planetu, aby měla tu teplotu, kterou má. A tohle to je skvělá práce.
Ta stratosféra mě inspirovala ke snění a Jan Burian má slovo na závěr.
Já jsem jenom vždycky tady v tomhle pořadu žasnu nad tím, jaký velký rozdíl mezi tím, co vy tady povídáte a mezi tím, co slyším takhle u nás v přední kopadině. Jo. Že my si vlastně pořád jenom sbíráme informace o to, co kdo s kým někde v bulváru, ale tohle je hrozně důležitý. Jenom si uvědomit, že ta věda je pro nás strašně důležitá, že je to naše budoucnost, pokud nějakou máme.
Tak co kdo s kým ve sféře bakterií a virů? Nejen to jsme probrali v dnešní rozhlasové laboratoři. A já moc děkuji všem svým hostům, kterými byli Jan Burian.
Naschledanou.
Petr Slavíček.
Naslyšenou.
A Miroslav Šuta.
Naslyšenou.
Martina Mašková vám děkuje za pozornost a k našim pořadům se můžete vrátit na webových stránkách plus rozhlas.cz a pochopitelně i v podcastech, pokud je máte rádi.